Bir kechalik kelin. Bu haqida eshitganmisiz? Yo'q deysizmi? Demak, bu bir kechalik kelin haqida bo'lgan voqea. O'zbek internet nashriyotlaridan birida bir maqolaga ko'zim tushdi va buni o'qib hozirgi kunda bunday hodisalar tez-tez uchrab turgani hammamizga ma'lum. Hattoki bugungi kunning jiddiy muammolaridan biriga aylangan desam xato bo'lmas. Endi esa azizlar bu hikoyani sizga o'qib eshittirsam. To'y juda chiroyli o'tdi. Taomlar ko'pligidan stol oyoqlari sinay derdi. Musiqiy xonandalar almashaverib to'yxonani qizdirdilarki, pullar sochildi. Hamma samimiylik bilan baxt tiladi. Gullar, sharlar, raqslar to'y ham konsertga aylanib ketdi. Hammaning og'zida to'yning hashamatli bo'lgani muhokamasi. Kuyov uyiga borishganda ham raqs, o'yin, kulgu davom etdi. Ertasiga kelin salom ham tugadi. Sovg'a salomlar to'lib ketdi. Kelin ming qizargancha hammaga salom berdi. Nikoh kechasidan 2 yosh yorug' yuz bilan chiqdi. Yangalarning yelkasidan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Chorlarda esa ikkinchi ovqat tortilgandan so'ng kelin dugonalari bilan o'tirgan xonada birdaniga qiychuv boshlanib ketdi. Kattalar yugurib kirishganda kelin yerda tipirchilab yotardi. Yangasi uning tilini ushlash uchun harakatda. Dugonalari dahshatdan qo'l oyog'ini ushlab turardilar, lekin hech kim epla olmadi. Joni uzildi. Chorlar azaga aylanib ketdi. Sababini ko'p izladilar. Hech kim tagiga yeta olmadi. Avvaldan bor epileptik kasalligi katta hayajondan quruq chiqilgani yakuniy xulosa bo'ldi. Aslida esa bu bir sabab edi. Nikoh kechasi kuyov 3 yil uchrashib yurgan sevgisi qiz chiqmaganidan dahshatga tushgandi. Kelin uning oyog'iga yiqildi, yalindi, yolvordi. Sharmanda qilmang deb tinmay yig'lardi. Kuyov hech kim qilmagan ishni qildi. O'z boldirini tilib qon chiqardi. Chunki u sevardi, telbalarcha sevardi. Alam va nafrat qalbini tilkapora qilgan kuyov xonadan chiqib ketayotganda bir gapni aytdi. Ilohim, ertaga uyingdan qaytib kelmagin. Bu so'zlarni kelin eshitmadi. U sharmandalikdan qutulib qolganiga o'z ichiga sig'masdi. Kuyovning so'zlariga esa farishtalar amin degani shubhasiz. Barcha marakalar o'tdi, yopiq qozon yopiqligicha qoldi. Birgina achchiq xatosi deb kuyov qarg'ishiga uchragan kelinning ota-onasi, aka-ukalari esa qon yig'lab qoldilar. Nojo'ya bosilgan qadam asoratsiz bo'ladi deb o'ylaydiganlar adashadi. Birovning qalbi, ishonchini suiiste'mol qilganlar ertami kechmi yomon holatga tushishlari muqarrar. Bu kichik hayotiy hikoyadan hamma o'ziga to'g'ri xulosa chiqaradi degan umiddaman. Shunday qilib azizlar, bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Agar shu video bir kunda 1000 oshiq like to'plasa, keyingi dasturimizda musulmonlarning dunyoni o'zgartirgan 7 ixtirosi haqida bir-biridan qiziqarli va foydali ma'lumotlarni tayyorlaymiz.